rematrochem audivi. L'archius Macedo, vir praetorius, a servis suis passus est. Est superbus dominus et saeus, et qui non meminit patrem suum servisse. Lauabatur in villa formiana. Repente, eum servi circumsistunt. Alius faoces invadit, alius os verberat, alius pectus et ventrem, atque etiam verenda contundit. Cum putarent eum ex animem esse, abiciunt in pavimentum, ut experirentur anue veret. Dominus, immobilis et extentus, fidem per actae mortis impleuit. Tum demum effertur. Veniunt servi fideliores, concubinae cum clamore concurrunt. Ita vocibus excitatus, sublatis oculis, vivere se confitetur. Fugiunt pessimi servi, eorum magna pars comprehensa est, ceteri requiruntur. Ipse, paucis post diebus, decessit.